Velkommen alle sammen. Godt nytt her. Velkommen til årets første NUM-møte. Vi så heldige å ha fått inn Dag Erling. Vi jobber i UC. Dag Erling Spøyra. Vi skal snakke om utfordringen med identitet og autentisering. Identitetsstyring. Ja.
Jeg kan legge til at utvikler i snart 15 år. Jeg har i løpet av den tiden jobbet veldig mye med sikkerhet generelt, autentisering spesielt. Jeg har da blant annet skrevet, som kan si at på en måte så jeg en del av problemet som jeg skal snakke om nå. Fordi jeg har skrevet PAM-implementasjonen som brukes i FreeBSD, NetBSD og macOS. Og ellers så jobber jeg som, til daglig, som Hans Petter sa, på Universitetet i Oslo. Hvor jeg også jobber med autentisering og tilgangskontroll for øvrig. Det er her, jeg er her for å snakke i dag er om det jeg ser som store problemer med måten vi håndterer identitet, autentisering, tilgangskontroll i Unix. Og lufte noen tanker om hvordan vi kan komme oss ut av dette, eller hva vi må gjøre, hva vi skal tenke på hvis vi vil prøve å løse dette problemet. Og jeg vil også understreke før vi setter i gang at det som opptar meg som OS-utvikler, som applikasjonsutvikler, det ikke måten man administrerer dette på. Altså det ikke, jeg skal ikke snakke om AD eller om jeg er opptatt av, er hvilke grensesnitt som er tilgjengelig for i Unix, for applikasjonene, og for å, som de skal bruke for å få tak i informasjonen som ligger i AD eller IPA, og for å bruke den og håndheve regler og policies og sånt. Jeg skal, som seg hør og bør, begynne med litt terminologi. Hvis jeg trykker på riktig knapp, sånn at vi får neste slide. Terminologi. Det er nok, dere kjenner nok til de fleste begrepene fra før, men bare for å være sikre på at vi alle snakker om det samme. Dreier seg om hvilken informasjon vi har om brukere, og det dreier seg om å slå opp den informasjonen. Sånn at hvis jeg skal logge meg inn på en maskin og skrive brukernavnet mitt DES, så må maskinen, før den kan gjøre noe som helst annet, sjekke eller slå opp DES i brukerdatabasen, finne ut om det finnes en bruker som heter DES. Så kan vi eventuelt gå inn på det med informasjonslekkasje og sånt, og hvorvidt man faktisk skal avsløre at den brukeren ikke finnes hvis den ikke finnes og sånt, men det er en helt annen diskusjon. Autentisering dreier seg da om til en bestemt ressurs faktisk er den som den hevder og de hevder å være. Og til slutt, autorisasjon og tilgangskontroll. Og en av grunnene til at jeg ville ta opp dette er nettopp at autorisasjon og tilgangskontroll ofte forvirres eller forveksles med hverandre og pakkes ofte inn under autentisering. Det er forskjellige ting som en viss professor på IFI er veldig, veldig opptatt av å understreke. Alltid så er autorisasjon er det å gi en bruker tillatelse til å bruke en ressurs. Og det er noe helt annet enn tilgangskontroll, som er det å håndheve den autorisasjonen. Så autorisasjon er noe som gjøres på serversiden, det er noe som er administrativt, rent administrativt. Tilgangskontroll er det som gjøres på for eksempel i SSH eller sudo, hva som helst. Greit. Når jeg da sier at vi har et problem i hvordan vi gjør ting i Unix i dag, så må vi først, vil jeg først snakke litt om hvordan vi er kommet dit vi er. Så jeg har hentet og skal vise litt om historien til Unix. Den linjen dere ser øverst her, Det ikke så farlig om dere ikke klarer å lese den. Det en ETC-passwordlinje fra V7 Unix. Den aller, aller første, ikke den aller første ETC-password, men det var da første gang man tok i bruk deathhashen, som da regjerte i 20 år etter det. Under de tre neste linjene passwordlinjer fra spesifikt FreeBSD, men det ser likt ut i NetBSD og OpenBSD. De har tre ekstra felt. Men det som viktig at i tradisjonell Unix, kan vi si, så dette brukerdatabasen vår, det dette som identitetsinformasjon, identitetssystemet vårt. Så kan vi se litt på hvordan vi bruker dette, hvordan en applikasjon bruker dette. Koden her det aller minste, altså strengt minimum aller minste mulige koden for å autentisere en bruker i tradisjonell Unix. Og det da for de som klarer å lese det, det getpv-navn, det identitet, det å slå opp brukeren. Deretter så sammenligner man det brukeren har tastet inn med det passordet som ligger i databasen. Og så har man da enten autentisert seg eller ikke. Litt mer utvidede varianter så kan vi se på denne som sjekker da forutsetter BSD-format på passordfilen og sjekker utløpsdatoen på kontoen, på brukerkontoen. Og så har vi en enda mer komplisert versjon som også sjekker at brukeren medlem av Wheel. Så der har vi da i 22 linjer med linjekode, så har vi identitet, autentisering, litt tilgangskontroll. Det at brukeren må være medlem av Wheel, det en regel, altså det relatert til autorisasjon. De tre ekstra feltene i BSD-formatet på ETC Password, det ene som jeg nettopp nevnte, utløpsdato for kontoen. Og så det et felt som tidsfristen for å bytte passord. Og det siste feltet av de tre ekstra feltene, det en brukerklasse, en såkalt login class. Dette bare en kjapp titt på filen hvor brukerklasser definert. Jeg da det første steget opp fra ETC password, når vi snakker om identitet. Det her da konfigurasjonsfilen for NS-switch, som finnes i vel stort sett alle Unixer, som jeg vet om i hvert fall. Det noe som opprinnelig kommer fra Zen. Og det modularisert identitet. Det betyr at man har forskjellige metoder, forskjellige backends, som gjerne plug-in, altså loadable modules, for å gjøre identitetsoppslag. Som at når man gjør getpv-namkall, som i eksempelet to slice tilbake, så kan dette være forskjellige metoder. Dette her standardfilen fra FreeBSD, så det ikke noe spennende der, det ikke noe LDAP eller noe sånt. Det neste steget, for å da ta enda et skritt videre fra tradisjonell Unix-identitet og autentisering, så det neste steget modularisert autentisering. Og det som brukes til det PAM, Pluggable Authentication Modules. Dette lysarket her viser en versjon av, ganske gammel versjon av PAM.conf fra FreeBSD. Jeg valgte akkurat den fordi den viser litt den viser mulighetene som finnes i PAM, kan du si. Dette omtrent alt som går an å gjøre med PAM. Og dette skal jeg også komme tilbake til om begrensningene. Denne koden her utfører samme jobb som den dere har sett tidligere, bortsett fra at den bruker PAM. Denne skal vi se nærmere på senere, fordi den de noen og 20 linjer med kode en veldig god illustrasjon på problemet. Da går jeg, forlater jeg tidsmaskinen, og så går jeg til det jeg kaller strukturelle svakheter i systemet. Og det da, med det mener jeg problemer med modellen, altså hvordan vi tenker på identitet og autentisering, slik det gjenspeiles da i grensesnittene som tilgjengelige i Unix. Så dette en utskrift fra LDAP-katalogen til universitetet. Dette nærmere bestemt en lettere redigert utskrift av den informasjonen som finnes om meg i den LDAP-katalogen, eller den som åpent tilgjengelig for alle brukere på UiO. Det inkluderer blant annet ikke autentiseringsdata. Der står det ganske mye interessant. Det står, hvis jeg skal peke litt, så står det selvfølgelig så står navnet mitt, og så står e-postadressen min står der. Hjemmesiden min står der, mobilnummer, kontor, telefonnummer, brukernavnet selvfølgelig. Men også for eksempel tilknytning. Hvilken avdeling jobber jeg i? Hvor sitter jeg? Adressen til bygningen hvor kontoret mitt. Så dette serversiden. Jeg snakket i sted om AD og IPA at jeg ikke skal snakke om det. Dette for å vise hvilken informasjon som faktisk finnes. Dette, derimot, applikasjonssiden. Dette faktisk, disse linjene her, hele og fulle identitets- og autentiseringsgrensesnittet i Unix. Identitetsgrensesnittet i Unix, ikke autentisering. Dette da datastrukturen som man bruker for å representere en bruker. Da har jeg ikke tatt BSD-versjonen, så dette bare standard de 7 standardfeltene. Navn, passord, hash, UID, GID, GECOS, som i dag stort sett bare brukes til brukeren til personens navn, hjemmekatalog, shell. Så finnes det 2 funksjoner for å hente informasjon om en bruker. Gruppenavn, gruppepassord brukes ikke, GID og liste over medlemmer. 2 funksjoner for å hente ut informasjon om en gruppe. That's it. Det vil si at det dere så på forrige slide, som var en hel side linjer med forskjellig informasjon om meg, fullstendig utilgjengelig. Med mindre applikasjonen har... Med mindre man da skriver, legger inn spesifikt LDAP-settet i applikasjonen, i hver enkelt applikasjon som trenger å ha tilgang til den informasjonen, og konfigurerer hver enkelt applikasjon til å bruke LDAP, og eventuelt konfigurerer eller forteller hver enkelt applikasjon hva LDAP-serveren heter, hvilket OU man skal slå opp i, og så videre. Det var jo det som... Meningen da at NSWitch skulle løse, men det gjør det ikke i det hele tatt. Nå vi tilbake til login.conf. Fordi login.conf inneholder en del identitetsinformasjon. Navnet til tross, så det faktisk veldig lite der som har med innlogging å gjøre. Grunnen til at den heter login.conf at den stort sett brukes. Den brukes mest under innlogging. Men... Dette var da noe man så behov for, jeg tror det ble innført i 93, eller en eller annen gang i 4 BSD. Jeg husker ikke hva Kirk sa da jeg spurte han. Jeg vet at det har eksistert i FreeBSD, i hvert fall så lenge FreeBSD har eksistert. Så la oss si at dette har eksistert dette ble innført for 20 år siden. Da man så behovet for masse ekstra informasjon, om brukeren, så kunne man da, altså man så den gang for 20 år siden at her har vi et problem. Her trenger vi mer informasjon om brukeren enn det som tilgjengelig gjennom struct password. Så her hadde man en gyllen anledning til å tenke nytt, til å lage et nytt grensesnitt, til å, skal vi si, reformere, til å løse disse problemene som jeg nå 20 år senere står og snakker om. Og den anledningen hoppet man glatt over. I stedet for å lage et nytt grensesnitt, hva skal jeg si, fleksibelt, altomfattende, eller i hvert fall altomfattende, så lagde man et ganske simplistisk, veldig begrenset grensesnitt, som begrenset til den filen. Man kan ikke bruke det grensesnittet til å slå opp i etc-password. Så man må bruke både det gamle grensesnittet og det nye grensesnittet. Og det kan heller ikke brukes for å aksessere informasjon fra andre kilder. Hvis vi går tilbake til PAM-kodeeksempelet som jeg viste i stad, se litt nærmere på hva som foregår her. Her PAM Authenticate, siden det ligger i PAM i navnet, Pluggable Authentication Modules. Dette autentisering, og det jo primære hensikten med PAM. Så har vi litt tilgangskontroll. PAM Account Management gjør sånne ting som for eksempel å sjekke om kontoen har utløpt, eller om passordet ikke har vært skiftet på for lenge, eller diverse sånne ting. Og så har vi litt identifikasjon her, fordi for det første så har faktisk pendere brukernavnet. Så når jeg gir her i PAM Start, så oppgir jeg det brukernavnet som brukeren har oppgitt. Når PAM ferdig, så må jeg faktisk spørre PAM om å gi meg brukernavnet tilbake, fordi modulene kan ha endret det. Og så må jeg da slå opp dette brukernavnet i den samme gamle identitetsdatabasen, eller i hvert fall i en eller annen identitetsdatabase med samme gamle grensesnittet. Det jo selvfølgelig en switch som ligger i bakkant her. Men så saken at vi har ingen anelse om hva som egentlig foregår der. Fordi det vi ser, det en del funksjonsskall. Men moduler i bakkant, en pam.conf i bakkant som kjører forskjellige moduler, som gjør forskjellige ting, og vi aner ikke hva som skjer der. Og faktisk, så hvis vi tar su-kommandoen, sånn som den tradisjonelt var implementert før PAM, og som man da har videreført PAM med den vanlige PAM-konfigurasjonen for su, så gjør faktisk PAM Authenticate tilgangskontroll til og med før den utfører autentisering, fordi det aller første den gjør å sjekke om brukeren medlem av WHEEL. Som dessuten helt bakvendt, fordi som jeg så vidt var inne på i stad, informasjonslekkasje og så videre. Altså, autentisere brukeren først. Deretter så sjekker man om brukeren faktisk har autorisasjon. Men hysteriske rosiner, som man sier. Et annet problem ved PAM her har vi konfigurasjonsfilen igjen. Den konfigurasjonssyntaksen her ekstremt begrenset. Dessuten vanskelig å skjønne. Jeg skal ikke gå inn på detaljene med disse nøkkelordene, sufficient, required, optional, og så videre. Det fem stykker til sammen, da skal jeg vise fem fingre. Det var opprinnelig fire. Det virkelig ikke greit å forstå hva de betyr, selv med fullstendig dokumentasjon, og jeg kan love dere at det ikke greit å implementere heller, fordi det en del sånne finurlige unntak avhengig av hvilken funksjon man kaller og sånt. Men uansett, det som skjer når man kaller for eksempel PAM Authenticate her, at PAM går nedover den listen som man kaller en stack. Og så returnerer den et resultat på slutten. Kan hende den avbryter halvveis, men normalt så returnerer den da et resultat på slutten. Og fullstendig lineært. Det en ting som ganske vanlig, en sak som jeg ofte har ønsket, som jeg tror sikkert mange ofte ønsker seg, som virker ganske rimelig, det å si at av de N metodene her, som OPI, Kerberos, SSH, altså SSH-nøkkelbasert autentisering, og for øvrig, må bare skyte inn her at det har ingenting med å autentisere seg med en SSH-nøkkel som man har. Det har å gjøre med å autentisere seg ved å oppgi passordet til en SSH-nøkkel som eksisterer på serveren. PAM Unix, som tradisjonell Unix-autentisering. Så her har vi N metoder, selv om noen kommentert ut. Og jeg har lyst til å si at hvis du sitter ved maskinen lokalt, så det tilstrekkelig at du lykkes, at en av de lykkes. For eksempel at du taster inn riktig passord. Eller det kan være andre... Altså, hvis det passordbasert, så kan vi si for eksempel enten Kerberos eller Unix. Klarer PAM fint. Men så har jeg lyst til å si at hvis du logger inn over nettet, for eksempel med SSH, så ønsker jeg, i hvert fall hvis du logger inn fra en maskin som utenfor det lokale nettet, så ønsker jeg at to av disse skal lykkes. Du må oppgi for eksempel både brukernavn og, la oss si, engangskode. Det ikke mulig med PAM. Det heller ikke mulig, altså det verken mulig å velge policy ut ifra hvor brukeren kommer fra, om det en lokal bruker, og velge M ut av N, med mindre M like 1. Det med det lille den lille presiseringen at den informasjonen oppgis til modulene så internt i hvert modul, så det mulig å se på disse tingene, men det ikke mulig å uttrykke dette i policyen, så det må være hardkodet i modulene eller oppgitt i konfigurasjon til hver modul. Altså det ekstremt begrenset. Denne funksjonaliteten så opplagt nyttig at OpenSSH, for å ta et eksempel på et program som tar en applikasjon som tar autentisering veldig på alvor, har svært omfattende mekanismer, konfigurasjonssyntaks, for å kunne gjøre nettopp de tingene der. Den kan ikke gjøre M ut av N, men det å skille på for eksempel at noen brukere, eller brukere som medlem i denne gruppen, skal få lov til å bruke følgende metode, mens andre skal bruke følgende metode, og om de kommer fra lokalnett skal de gjøre dette, om de kommer fra utenfra skal de gjøre dette. Lar seg faktisk uttrykke i OpenSSH. Men dette understreker da en annen alvorlig mangel ved PAM. Og det at nettopp på grunn av PAM sine begrensninger, og til dels også fordi applikasjonene, i hvert fall i OpenSSH-tilfelle, sitt tilfelle, utviklerne har et ønske om at applikasjonen skal kunne fungere uten PAM også, med eventuelt alternative metoder eller noe. OpenBSD, som utvikler OpenSSH, har ikke PAM i det hele tatt. De har et annet system. Veldig mye av autentiseringen, både hvordan autentiseringen utføres, men også hvilke regler styrer autentiseringen. Og tilgangskontroll på samme måte fullstendig ute av PAMs kontroll. Veldig mye av det ligger da enten det vil da variere fra applikasjon til applikasjon når de støter på en begrensning, noe som ikke PAM ikke kan gjøre, så vil den logikken enten bli hardkodet i applikasjonen, eller så det ekstra mekanismer, nye mekanismer som implementert i applikasjonen og som konfigureres i applikasjonskonfigurasjonsfil, som selvfølgelig har en helt annen syntaks, som ligger et helt annet sted. Så man kan aldri, man har ikke ett enhetlig sted å konfigurere dette. en viktig en mangel for å fortsette med OpenSSH som eksempel, en ting som ikke mulig, å la PAM avgjøre om man i det hele tatt skal tillate SSH, altså nøkkelbasert autentisering, eller om man skal kreve det, for eksempel. Kanskje man vil at brukere som logger inn fra utenfor lokalnettet. Så, nswitch.conf, også for å hoppe litt tilbake til noe vi har sett på før. Dere ser den konfigurasjonsfilen her veldig kort. Den veldig enkel. Det faktisk egentlig ikke noe særlig interessant I den filen. Det bare en linje her, hosts, hvor man da først slår opp. Den linjen der betyr at når man skal slå opp et maskinnavn, så sjekker man først etc hosts og deretter gjør deretter DNS-oppslag. Det praktisk talt null. Det finnes syntaksen bittelite mer komplisert enn det som vises her, men det eneste den ekstra funksjonaliteten eller den ekstra syntaksen tilbyr muligheten til å avbryte muligheten til å avbryte I stedet for å fortsette hvis man hvis et oppslag feiler eller det ikke mulig det heller ikke mulig å uttrykke ting som for eksempel at hvis man har og all den informasjonen som vi så I stad. Hvis vi for eksempel har personnummer I LDAP-katalogen, noe som kan være naturlig å si at for eksempel hvis applikasjonen som gjør identitetsoppslaget kjøres av en bruker som tilhører en gruppe som angir økonomiavdelingen, så skal den applikasjonen få lov til å få den informasjonen, men ellers ikke. Heller ikke mulig. Tekniske svakheter, for å gå videre. Og med tekniske svakheter så mener jeg da problemer med hvordan modellen implementert, og grensesnittene. Dette, disse strukturerna här det ett utdrag från en av mansidene I OpenPAM. Disse strukturerna, tre strukturerna helt det hela och fulla så kallade konversationsgränssnittet till PAM. Det vill säga att det är gränssnittet som PAM brukar för att snacka med brukaren som ska logga sig in, spöra om passord för exempel. Så det første tekstbasert. Som dere ser her, PAM message noe som da modulen sender til brukeren, eller applikasjonen sender til brukeren, PAM response det brukeren svarer, rent tekstbasert, og det vil si at, for eksempel X509-basert autentisering, fullstendig umulig med PAM. Det ikke noen måte å utveksle binære data. Linux PAM har en utvidelse for det. Jeg tror den ligger død I veikanten. Jeg tror ikke de noen gang egentlig kom noe særlig vei med det. Men det andre viktigste problemet at den basert på callbacks. Dette faktisk en funksjonspeker. Her ser vi flyten. Ser dessverre ut som noe av teksten på figuren har falt ut. Men dette flyten mellom applikasjonen her, dispatcheren her, som selve PAM-biblioteket, rammeverket, og modulene her. Det som da problemet med dette diagrammet disse pilene. Her har vi da en modul som trenger å snakke med brukeren. Den modulen gjør et direkte kall til applikasjonen, som så på et eller annet vis kommuniserer med brukeren, og returnerer et resultat. Hvis applikasjonen er bygd rundt en eventløkke, som for eksempel OpenSSHR og mange andre klientserverbaserte systemer er bygd rundt en eventløkke, så er callbacks, det er noe som man kaller inversion of control, og er noe som generelt fungerer. Eventløkker har en tendens til å ikke være rentrante, og selv om den er implementert på en måte, slik måte at det skal kunne fungere, så har vi det problemet med at OpenSSH sitt tilfelle for eksempel, så kan det når som helst komme inn pakker med hva som helst. Altså, det kan komme inn rekeying. Altså det å generere en ny session key, som man gjør jevnlig I løpet av en SSH-session, det kan jo plutselig skje, fordi det er tidsbasert. Det kan jo plutselig skje mens PAM-modulen står og venter på svar fra brukeren. Og man får da masse problemer med at altså, eventløkken er jo stoppet. Prinsipper. Nå går vi over da til, som jeg sa tidligere, ikke en løsning, men tanker rundt hvordan vi bør tenke når vi skal løse dette. Jeg vil begynne å snakke litt generelt om ting som jeg noen ting som jeg ikke har slides for, men det er altså, på generell basis, beklager, jeg har slides for dem. Vi må samle identitet, autentisering, tilgangskontroll. Vi må samle det, vi må ha et felles grensesnitt for de tingene, fordi selv om jeg insisterte I begynnelsen på at det tre forskjellige ting. Når jeg sier at det tre forskjellige ting, så mener jeg med det at for eksempel PAM skal ikke drive med tilgangskontroll når jeg har bedt PAM om å gjennomføre grensesnitt som håndterer disse tingene. Og det bør være autentiseringsdelen bør kjenne til identitetsdelen. Det noe som ikke tilfelle med PAM og NSwitch. PAM og NSwitch to helt forskjellige ting. Du har NSwitch-moduler som gjør identifisering. Du har PAM-moduler som gjør autentisering. Og hvis du har da LDAP-basert, hvis du bruker LDAP, så har du en LDAP-modul for NSwitch, en LDAP-modul for PAM. De kan ikke samarbeide. De har forskjellige konfigurasjoner, og så videre. Vi må samle dem. Vi må sentralisere regelsettet, policies, som vi kaller dem på nynorsk. Dette noe som vi aldri kommer til å nå, til å få til 100%. For å da stadig komme tilbake til OpenSSH-eksempelet, med SSH-nøkkelbasert autentisering. Dette noe som må implementeres i SSHD. Hvis vi snakker om en webserver og sertifikatbasert, altså XFN09-sertifikatbasert autentisering, dette noe det en del av TLS, ikke sant? På samme måte som nøkkelbasert autentisering en del av den underliggende protokollen. Dette ikke noe som man vil kunne implementere på en plugin som ligger i bakkant et eller annet sted. Så vi kommer aldri til å nå dette 100%, men avgjørelsen om hvorvidt denne mekanismen skal brukes, denne avgjørelsen bør ligge I hendene til det rammeverket vi har som håndhever det regelsettet vi har. som ett enkelt regelsett I en enkel fil eller en enkel katalog med en enkel syntax. Det kräver då selvfølgelig ett tätt samarbete mellan applikationen och regelverket. Sannsynligvis unnskyld og applikasjonen og ramme vi vant med I dag fra NSWitch og PAN. Men jeg mener at det en bra ting å gjøre. Fordi vi kan ikke tenke på se på autentisering som noe som, liksom, som bare skjer I begynnelsen. Det må være det er en essensiell del av applikasjonen. Det må være et tett samarbeid. Det må være bon og rammeverket på det området. Det krever da for øvrig også en mye mer kompleks syntaks for å definere regelsett. Hvis vi tenker tilbake på da jeg snakket om M ut av en autentiseringsmetoder I stad. Vi må kunne uttrykke dette. Jeg har jo vist at NSWitch-konfigurasjonen alt for simplistisk. Jeg har vist at PAN-konfigurasjonen alt for simplistisk og vanskelig å forstå. Og jeg tror at vi rett og slett trenger et Turing-komplett konfigurasjonsspråk. Vi trenger et konfigur som kan ha, muligens ha, kanskje ikke nødvendigvis ha løkker. Løkker alltid problematiske, men som I hvert fall bør kunne legge sammen og telle ting og ha kunne evaluere boolske uttrykk og slikt. Vi må også sentralisere regelsett for tilgangskontroll. Som jeg nevnte I sted, også et stort problem I forhold til fragmentering. Forsøket så langt på å sentralisere tilgangskontroll hosts allow, altså libwrap, for de som kjenner til det. Vitze Venema, tror jeg det var, som lagde det, før han lagde postfix. Men libwrap er jo bare for nettverksbaserte programmer. Altså det la deg spesifisere for eksempel hvilke IP-adresser som har lov til å SSH inn til en maskin, hvilke IP-adresser det som har lov til å egentlig hvilke IP-adresser det som har lov til å kontakte en bestemt port på en bestemt maskin. Men avgjørelser om tilgangskontroll må kunne fattes på grunnlag av de samme betingelsene og de samme regelsettene som avgjørelser om identitet, identifikasjon og autentisering. Vi må dessuten isolere identifikasjon, autentisering fra det jeg vil kalle utsatte prosesser. Den engelske versjonen av den sliden der sier exposed surfaces, som jeg ikke helt klarte å oversette på en god måte. Tippe I for eksempel OpenSSH, eller Postfix også et godt eksempel på PrivSep. Kode som eksponert til brukere fundamentalt, altså kode som eksponert til brukere utsatt for angrep. Spesielt nettverkskode. Kode som eksponert for lokale brukere, der har man kanskje en viss grad av tillit til de lokale brukere. Kode som eksponert for nettverk jo, der det fritt fram eller mindre. Vi kan ikke tillate for eksempel at en applikasjon som snakker direkte med en bruker, spesielt en applikasjon som snakker direkte med en bruker over nettet, for å beklage gjentagelsen, å ha tilgang til, la oss si, HTTP eller TOTP-nøkkelen til brukeren. HTTP-TOTP, for de som ikke kjenner til det, det den algoritmen som Google Authenticator basert på. Det en engangskode-algoritme. problemet med HTTP og TOTP og en del andre sånne koden som verifiserer at informasjonen som brukeren har gitt korrekt, at brukeren har gitt den riktige engangskoden, at brukeren har tastet det riktige passordet, trenger, må ha tilgang til, til nøkkelen eller passordet i klartekst. Og det sier seg selv at vi kan ikke la en applikasjon som kommuniserer direkte med brukeren og som kan være utsatt for buffer overflows og, og hva enn og faktisk kunne lese en, en autentiseringsnøkkel direkte. Fordi da det øyeblikket det skjer. Hvis vi tar, hvis vi tar da dette helt ut og sier at vi har en helt separat tjeneste, eller et separat program, en demon som leverer autentiseringstjenester til applikasjonen, slik at applikasjonen bare beklager, formidler megler mellom mellom brukeren og, og autentiseringssystemet uten å være direkte involvert i, i autentiseringen angrep. I tillegg så løser hvis den prosessen og brukeren og spørre brukeren om passord eller et eller annet, hvis den foregår slik at applikasjonen har da en asynkron kommunikasjon mot en demon som har ansvaret for verifikasjon, ansvaret for logikken og regelsett og sånt, så lar dette seg helt fint integrere i en eventløkke, og vi slipper det problemet som OpenSSO har, og som OpenSSO for øvrig løste ved å ha en egen prosess, la PAM kjøre en egen prosess som den kommuniserer asynkront med. I tillegg så kan den demonen da cache, altså hver applikasjon, normalt hvis du kjører SU for eksempel, så gjør da SU gjør autentisering, utfører gjør ett identitetsoppslag og gjør også om å slå sammen eller om å samle identitet og, og autentisering. Men SSD har en rekke problemer. Jeg mener at SSD egentlig ikke løser problemet heller. Det dog en lang diskusjon som jeg ikke skal, skal ta her. Vi må også fordi dette den innvendingen som jeg bare venter på å høre fra, fra publikum. Vi må tørre å bryte, eller i hvert fall bøye bakover kompatibilitet. Vi kommer ingen vei hvis vi, hvis Gesser lærer seg helt tilbake til skriken når V7 kom ut. 40 år med bakover kompatibilitet. Er sånn vi kommet dit vi nå. Og jeg tror at dette til en viss grad så det et teknisk problem eller teknologisk problem, altså applikasjoner, i hvert fall de som brukes mye, må oppdateres. De må skrives om til å bruke det nye grensesnittet, og man må da til en viss grad tilby kompatibilitet med det gamle grensesnittet, spesielt for applikasjoner som egentlig ikke har bruk for. For eksempel en applikasjon, altså LS gjør jo identitetsoppslag, ikke sant? Men LS har ekstremt, ekstremt ekle behov. LS trenger bare å... Og jeg tror at da, det til dels et teknologisk problem. Snakk om å kommunisere behovet for å få folk til å forstå behovet for en ny løsning, for en ny verden. For å få, hva er det man kaller det, buy-in, altså få brukerne til å forstå behovet, og når de forstår behovet, så vil de også akseptere løsningen, håper jeg. Og spesielt når de da forhåpentligvis ser fordelene med det nye systemet, og ser at det har ikke bare hypotetiske teorier eller administratorer. Og det aller, aller siste er med da en liten, noen av de tingene jeg sa om applikasjonsgrensesnittet, unnskyld, programmeringsgrensesnittet for brukerklasser i BSD og sånt. Dette en anledning til å tenke nytt. Det en anledning til å revurdere og til å spørre oss selv, den modellen, den tankemodellen, altså den forståelsen jeg har av identitet og identisering, den riktig? De antagelsene jeg har gjort riktig? Det riktig av meg å tro at jeg vet hvilke mekanismer forskjellige? De lever i forskjellige omgivelser. De har tekniske, politiske, administrative og så videre behov. Og at jeg kan ikke forutse alle situasjonene. Derfor så må jeg gi brukerne et så rikt verktøysett som mulig. Sånn at de kan implementere de løsningene de trenger. Sånn at de kan løse sine problemer. Og i stedet for å løse de problemene jeg tror at de har. Her en slide jeg har glemt å oversette. Det var det jeg hadde å si. Som jeg sa innledningsvis, så har jeg ikke, jeg vil ikke gå inn på, jeg vil ikke begynne å skissere et API, et programmeringsgrensesnitt, jeg vil ikke begynne å...
Da, ja. Jo, jeg lurer på hvorfor du ikke ville tenke litt rundt hvordan et eventuelt sånn et system kunne ha sett ut. Det hadde vært veldig kjekt å egentlig høre det. Og spørsmål nummer to er egentlig om SSSD. Og du sa du ikke ville ramse opp hvorfor det var en dårlig ting, men jeg har så vidt sett litt på det, og jeg tenkte, oi, en del av disse bullet pointene, det ting som jeg gjerne har hatt lyst til, og som jeg føler jeg vil trenge, da. Men jeg har ikke sett på det selv, så jeg vet ikke, ja, jeg lurer på hva er feil med det.
Så for å ta... Det første spørsmålet i 50 minutter til om en løsning jeg ser for meg. Nå problemet at i forhold til å skissere en løsning at jeg en FreeBSD-utvikler. Jeg lever i stor grad i en FreeBSD-verden. På jobb så administrerer jeg Linux-systemer, men i FreeBSD har en del muligheter i forhold til et rammeverk som heter Capsicum, som ganske nytt, som utviklet på Universitetet i Cambridge. Som integrert i FreeBSD, som gir muligheter til å gjøre ting som man ikke kan gjøre på tilsvarende måte i Linux, som har å gjøre med overvåke. Altså man har prosessdeskriptorer. Du kan bruke select og tilsvarende mekanismer for å overvåke prosessen. I PAM så har man to funksjoner man har i PAM, PAM open session, PAM close session. Og det var en av de største, et av de største problemene, da man for eksempel når SU, jeg skulle skrive om SU til å bruke PAM, fordi problemet at PAM, før så execute SU-skjellet, ikke sant? Så SU-prosessen forsvinner i det du har skrevet inn riktig passord, eller blir fullstendig erstattet av skjellet. Men problemet at med PAM at PAM må fortsette å ligge i bakgrunnen, sånn at den kan kjøre PAM close session, og når den når SU ferdig, personen selv gir fra seg, eller egentlig ikke gir fra seg rettigheter, men du har en prosess, lager en liste over hvilke rettigheter den skal gi, eller den ønsker å beholde, og så deretter så flipper den switchen, eller flipper bryteren, og fra det øyeblikket den har flippet bryteren, så har den ingen andre rettigheter enn det den på forhånd sa at den ønsket å beholde. Og det kan for eksempel være da at du beholder rettigheten til å lese fra og skrive til en socket, som det er kanskje en klisjé, men dette større enn meg, kan du si. Jeg kan ikke være den som kommer og leverer en løsning. Jeg kan skissere hva jeg synes en løsning burde innebære, men det var et langt svar på et kort spørsmål, og det, beklager, det andre spørsmålet ditt var?
SSSD.
Ja, SSSD. Dette har jeg diskutert frem og tilbake med Petter, som Reinholdsen, som sitter vegg i vegg med meg på USIT. SSSD, Nå skal jeg, siden det så problematisk å dra ut og så huske å si det, Hefkens, kan vi ikke bytte til innsprøytingsmotorer? Så SSSD er da, SSD blir da enda et lag imellom, fordi sånn som SSSD er implementert, så er det en demon, og så er det en NS-switch-modul og en PAN-modul. Så det er bare, det er enda et lag imellom. Det den gjør veldig bra, er å cache. Det er veldig nyttig, spesielt i et LDAP-miljø, hvor et LDAP-oppslag er ganske kostbart, eller det tar ganske mye tid. Det er en annen ting som SSSD også gjør veldig godt, og det er å ødelegge cache-filen sin, og bruke det er jo Fedora-setten. Og så ser du på PAM-konfigurasjonen, og på NS-switch, altså de er der fortsatt, og du ser på PAM-konfigurasjonen, så ser du at det er ikke. Man skulle ønske, altså ideelt sett, så hadde da PAM-konfigurasjonen på en maskin som kjører SSSD, hadde vært en linje, eller en linje for hver, altså en linje for autentisering, auth required PAM-SSSD.so, that's it, og så overlater vi resten til SSSD. Sånn er det ikke. SSSD er bare en av flere mekanismer, altså de bruker fortsatt PAM, de er fortsatt begrenset. Overhovedet er at vi tenker feil, som er at vi er fortsatt begrenset av 40 år gamle grensesnitt. Eller 20 for PAM i PAM sitt tilfelle. PAM er vel 20 år gammelt. Flere spørsmål?
Jeg har lurt på, når du snakket om problemet med PAM og at du ikke har den M og N-muligheten. I PAM Linux så har du en mulighet for å hoppe over en antall linjer med suksess eller error eller forskjellige conditions, så da har du if-else.
Ja, er det noe spesifikt? Jeg er klar over det, men det er fortsatt veldig begrenset, og det er veldig grisete syntaks, og det er ikke i nærheten av, altså det gir bittelite mer funksjonalitet. Det gir ikke veldig mye mer funksjonalitet. Det er
Christian Høgsberg og Lennart Pam både har fiksa lyd i Linux og nå driver på med systemd for å få fiksa oppstart. Dette høres ut som et prosjekt som enda ikke startet, som er egentlig på samme linje da. Men for begge de to prosjektene så virker de som at de har fått så mye suksess fordi at en også da har startet på noe og så fått andre til å bli med, da.
Er det... Ja, bare et par kommentarer til de spesifikke eksemplene du valgte. Fordi når det gjelder å fikse lyd på Linux, ja, det var helt forferdelig med OSS og Pulse og ALSA og alle de greiene, men jeg må bare si velkommen etter, fordi FreeBSD fikset lyd i FreeBSD for 15 år siden. Og FreeBSD gjør mixing i lyd for en Cameron Grant, som dessverre gikk bort. Når det gjelder Wayland, så har jeg veldig, hva sier man? Mixed feelings. Jeg synes Wayland er et spennende konsept. Problemet er når jeg hører, når jeg ser utviklingen i GNOME, hvor de sier at neste, altså GNOME 3.8 tror jeg, skal ditche Classic Mode fullstendig. Og jeg ser utviklingen i både i GNOME og i Wayland, hvor 3D-hardware blir påkrevd, og hvis man ikke har en slikt compiler. Det gjør de fjerner også å gjøre. Og det er allerede ille nok i dag med at det ikke finnes noe ordentlig god remote desktop-løsning på Linux. Jeg har en haug med patcher til TigerVNC og TigerVNC og XRDP, fordi jeg har forsøkt å gjøre noe med det. Men det blir enda verre, altså i stedet for å... Ja. Beklager, det er en annen kjepphest, og egentlig ikke så veldig relatert til dette. Jeg lurer på, har du noe kommunikasjon med Stavanger? Er det noen spørsmål derfra, eller?
Jo, PC-en der har ikke fungert. Hva er det sånn?
Ok.
Men PC-en i skolen har ikke fungert.
Ja.
Spørsmål. Hva tenker du om måten som Microsoft bruker? Altså dette med Active Directory LDAP?
Ja, altså hvis vi snakker om Active Directory, LDAP spesifikt, så det som sagt det serversiden, den administrative siden, som jeg ikke vil begi meg inn på, fordi det jeg snakker om nå jo applikasjonsgrensesnittet, de som skal utføre spørringer mot AD, ikke sant? Og AD jo LDAP og Kerberos, muligheter som vi ikke får benyttet til. De er i den heldige situasjonen, holdt jeg på å si, hvor de faktisk ikke trenger å bekymre seg for andre ting enn LDAP og Kerberos. Altså, de har definert liksom, det modellen for Windows. Enten så har du bare lokale brukere og passord, eller så det LDAP og Kerberos, mer eller mindre. Det gjør det veldig enkelt for dem. Den andre som det vil være naturlig å sammenligne oss med CDDL, som macOS. Det liksom store greien til macOS, men det spekken til CDDL på over 1000 sider, om det skulle se ut og sånt. Og jeg tror at Pavel Davidek fikk i oppdrag å skrive en ny libkaksikon. Men det uansett, userland-koden finnes ikke i FreeBSD 9. FreeBSD 10 vil shippe med kapsikum, sannsynligvis enabled out of the box i generic-kjernen, og userland-delen på plass. Jeg har kapsikum-patcher for OpenSSH, som jeg egentlig har gitt fra meg. Jeg bare ga dem til Pavel, hvor jeg klarte å komme til det punktet hvor det funker, selv om det egentlig ikke burde gjøre det. Fordi altså, jeg vet at det funker i det punktet at du klarer å logge deg inn, men jeg vet om det brekker. Og Coltrace i hvert fall. Og så har jeg patcher for å drepe prosessen når den forsøker å gjøre en operasjon som Capsicum ikke tillater, sånn at du får en, eller å sende et signal sånn at du får en trap og enten en core dump, eller at den stopper i debuggeren. Og sånt. Det har jeg ikke committet, tror jeg. Men det jo som sagt, det debugging greier.
Ja. Ingen flere spørsmål? Nei. Tusen takk til Dag Erling.